në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjithë në ruar, ju përshëndesim dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin në orës 12 të radios Evropa e Lirë nga përmbajtja cilit fillimisht veçojmë. Liderët latino-amerikanë falenderojnë presidentin Barack Obama për angazhimin e tij për marrëdhënie të reja në këtë kontinent. Shtetet e Bashkuara bojkotojnë konferencën e Kombeve të Bashkuara për racizmin për shkak të gjuhës jo adekuate që përmban dokumenti i këtij takimi për Izraelin dhe Perëndimin. Në Francë është arrestuar një komandant ushtarak i organizatës terroriste ETA. Një amerikan 34 vjeçar ka vrarë veten, gruan dhe tre fëmijët e tij. Nduruar dëgjues, për këto dhe zhvillime tjera ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Porto, Spain. Liderët e Amerikës Latine kanë falendëruar presidentin amerikan Barack Obama për angazhimin e tij për marrëdhënie të reja midis Amerikës Veriore dhe asaj Jugore dhe kanë kërkuar që Washingtoni të hedhë sanksionet ndaj Kubës. Në samitin amerikan në Trinidad dhe Tobago, Obama ka premtuar një epokë të re të bashkëpunimit me Amerikën Latine, të mbështetur në respektim të ndërsjellë dhe ka ofruar një fillim të ri të marrëdhënieve me Kubën. Në këtë rast Obama ka kërkuar nga autoritetet kubaneze që të fillojë reformat politike, të cilat deri tani kanë qenë kusht për harmonizimin e marrëdhënieve. Washington. Shtetet e Bashkuara do të bojkotojnë konferencën e Kombeve të Bashkuara kushtuar racizmit, e cila mbahet javën e ardhshme për shkak të gjuhës jo adekuate që përmban dokumenti i këtij takimi për Izraelin dhe Perëndimin, ka deklaruar zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Robert Wood. Ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk do të marrin pjesë në këtë konferencë pasi në tekstin e saj përfundimtar nuk janë marrë parasysh vërejtjet e Washingtonit për qëndrimet anti-amerikane dhe anti-perëndimore. Madrid. Policia franceze ka arrestuar komandantin ushtarak të ETA-s bashkë me dy anëtarë të tjerë të kësaj organizate terroriste baske, kanë bërë të ditur burime të qeverisë spanjolle. Udhëheqësi ushtarak i ETA-s Jordan Martitegi është arrestuar në juglindje të Francës pas një operacionit përbashkët të policisë spanjolle dhe asaj franceze. Në dhjetorin e kaluar në Francë është arrestuar edhe një tjetër lider ushtarak i ETA-s. Në luftën e kësaj organizate për pavarësinë e baskisë gjatë 4 dekadave të kaluara kanë humbur jetën mbi 800 njerëz. Islamabad. Paktën 3 persone janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur në një sulm nga ajri në afërsitë të rajonit Waziristan Jugor në perëndim të Pakistanit, ka bërë të ditur një zyrtar pakistanez. Zyrtari i rajoni, Sahab Al-Shah, ka thënë se cak i sulmeve nga aeroplan amerikan pa pilot kanë qenë vendstrehime të talibanëve në afërsitë kufirit me Afganistanin. Washington. Policia amerikane ka gjetur në Middletown, në shtetin Maryland, një familje pesantarshve të vrarë. Si pas njoftimit të medjave amerikane, 34 vjeçari Christopher Wood ka vrarë gruan dhe tre fëmijet e ti të moshës prej 2 dhe në 5 vjeqe, nërsa më pas ka bërë vetvrasje. Policia ka thënë se në shtëpinë e viktimave janë gjetur 4 letra e lëmtumirëse, por nuk janë dhënë detaje rreth përmbajtjes së tyre. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fokusohemi në vazhdim në pjesën tematike të emisionit. Forcet e sigurisë e Kosovës në shtator të këtij viti mund të nisin së vepruari me kapacitetet pjesërisht operative. Ekspertët për çështjet e sigurisë thonë se megjithatë janë shumë faktorë që kufizojnë krimin e mirëfillt të një force mbrojtëse. Kronike Albana Isufit.
Në fund të këtij muaji do të përfundojë cikli i trajnimit për oficerët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ndërkohë që kjo forcë edhe më tej pranon rekrutë të rinj. Zëdhënësi e Forcës së Sigurisë Enver Dugolli njofton për fazën aktuale të ngritjes së kësaj force.
Tani janë përgatitjet apo përfundimi edhe i seleksionimit të shtarëve të rinj që do të inkuadrohen besoj shumë shpejt në Forcën e Sigurisë së Kosovës, që ky proces ka kaluar shumë me sukses. Në Ferizaj, ku për një numër 300 dhe 400 ka pas deri në 5.000 aplikant. Kryesisht tëmë që kanë qenë të rinë të shkolluar profilet të ndryshme.
Janë ekspertët e NATO-s ata që kanë marë përsi për ngritjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Aktualisht janë duke u trajnuar mbi 1400 ish pjestar të trupave mbrojse të Kosovës që janë zgjedhur për të qenë pjesë e FSK-s. Dugolli thotë se në muajin qershor do të bëhen funksionale disa drejtime të Forcës së Sigurisë së Kosovës, ndërkaq shtatori pritet të jetë më frytëdhënës.
Faza parë operacionale Forcës sigurisë do të jetë dikun ka shtatori, sepse atëherë parashihet edhe trajnimi i pjesëtarëve të rinj nga jeta civile që do të inkuadrohen në forcën e sigurisë.
Forca e sigurisë së Kosovës parashihet që të ketë 2500 forca aktive dhe 800 rezervë. Me të përzgjedhurit e deritashëm numri shkon në rreth 2000. Enver Dugolli thotë se ende nuk dihet nëse të rinj tjerë do rekrutohen përmes ndonjë konkursi të ri.
Këtu do të merret një vendim me siguri, do të merret një vendim nga shkaku se 5000 aplikant nga ata janë të seleksionuar 300 deri në 400, mirë po, sipas dhënave që kemi aty ka cilësi të mjaftueshëm për të vazhduar ndoshta në një vendim tjetër që do jepet mundësia atyre që kanë ndjerë.
Ndryshe eksperti për çështje ushtarake Rama Rifaj thotë se transformimi i trupave mbrojtëse të Kosovës ka krijuar parakushte të mira për krijimin e një force mbrojtëse, por ai mendon se FSK po kufizohet nga shumë faktor për të qenë një force mirëfillt mbrojtëse.
Së pari po e shohin që mbaret nga faktori ndërkombëtar, i cili në disa raste dhe në disa pika e ka limituar të themi asisoj shtrirën e plot të saj dhe nuk është duke i krijuar hapësirë të nevojshme që ajo menjëherë për ndoshta për arsye të ndryshme, ndoshta për arsye që kuori ende është në Kosovë dhe ai është përgjegjës për sigurinë e Kosovës, por megjithatë unë mendoj që NATO do të jap kontributin e saj dhe do të kontribuojë që në një të ardhme të afërt edhe forca sigurisë të jetë e gatshme të përgjigjet dhe tyrave dhe sfidave.
FSK-s fillimisht do t'i lejohet që të mbajë armë të lehta, ndërsa misioni i saj është që të marrë pjesë në operacione për reagim ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione të mbrojtjes civile në Kosovë dhe të ndihmojë autoritetet civile duke reaguar gjatë katastrofave natyrore dhe emergjencave tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një fjalë nga libri i Dobrica Qosisit me titull Kohë e gjarprinjve ka vazhduar të nxisë polemikat rrepta në Serbi. Kjo fjalë ndoshta nuk do të shqetësonte askë, po që se organizata jo qeveritare nuk do të padisnin për nxitje të urrejtjes nacionale autorin i cili në historinë më të re të Serbisë shihet si babai i kombit. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlović.
Kjo fundrin sociale, morale dhe politike e Ballkanit Barbare bën aleat Amerikën dhe Bashkimin Evropian kundër popullit më demokratik, më të civilizuar dhe më të arsimuar të Ballkanit, popullit serb, ka shkruar Qosić për shqiptarët. Kjo fjali ka shkaktuar polemika në Serbi që ende po vazhdojnë. Dy organizata jo qeveritare të kryesuara nga Biljana Kovačević Vučo dhe Sonja Biserko kanë paditur Qosićin për oratori urrejtje. Por, këto ditë është paralajmëruar edhe kundër padin ndaj Vučoç dhe Biserkos, nënshkruar nga Svetu Zarvujačić, i njohur ndryshe si avokati Radovan Karadžićit.
I mi ćemo podneti krivičnu prijavu protiv gospođe Kovačević i Biserke i gospođe Sonje Biserko za krivično delo lažno prijavljivanje.
Ne do të ngrisim akt padi penale kundër zonjës Kovačević dhe zonjës Biserko për vepër penale denoncim falso dhe ato mund të denohen deri në 3 vjet burg. Edhe po të kishte vrarë ndonjë njeri, Dobrica Qosić do ta kisha dënuar me kushte, sepse ajo është autoritet jashtëzakonshëm dhe legjende popullit serb, thot Vujačić. Biljana Kovačević Vučo thot se dy organizatat jo qeveritare janë në pritje të reagimit të organeve shtetërore.
Mi dobili do sada, zapravo dobili smo samo reakciju intelektualaca, nismo dobili reakciju državnih organa ako isključimo reakciju predsjednika države.
Deri tash kemi pasur vetëm reagime të intelektualve, nuk kemi pasur reagim të organeve shtetërore, nëse e përjashtojmë këtu reagimin e presidentit të vendit, i cili në një farë mënyre ishte përkulje ndaj Dobrica Qosićit, thot të Vučo. Por jo të gjithë mendojnë se Qosići ka ndonjë peshë të madhe politike në Serbi. Shkrimtari Vidosav Stevanović është një nga kritikët e ashpër të tij.
Anahronično zastarela politika Dobrice Qosića odavno trebalo da bude iskritikovana, sklonjena sa scene i zaboravljena, ili napravila velike shtete.
Politika arkaike dhe vjetruar e Dobrica Qosićit duhet të kritikuaj shumë parë, të hiqej nga skena dhe të harojë sepse ka bërë shumë dëme. Pra Dobrica Qosići është më shumë një simptom i gjendjes së keqe sesa që përbën ndonjë vlerë, thot Stevanović. Ai konkludon se Serbia ende nuk i ka arritur shkallën e pjekurisë që të mund të heqë dorë nga lajthitjet e veta dhe të pranojë gabimet nga e kaluara.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë një kronikë nga Shkupi. Protestat e fundit të studentëve të arkitekturës, të cilët u shprehën kundër ndërtimit të kishës ortodokse në qendër të Shkupit, kanë bërë që analistët të shtrojnë pyetjen nëse Maqedonia ka kapacitet demokratik të përballet me lirinë e shprehjes. Kjo është tema kronikës që ka përgatitur korrespondentja jonë atje, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shumica parlamentare në Maqedoni, VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kanë pranuar propozimin që Parlamenti Maqedonisë të debatojë rreth propozim rezolutës me të cilën do të dënoheshin aktet e dhunës që ndodhen në fund të marsit në qendër të Shkupit gjatë protestës së studentëve të Fakultetit të Arkitekturës, të cilët u shprehën kundër ndërtimit të kishës në sheshin e qytetit. Edhe pse Komisioni Parlamentar për Mbrojtjen dhe Lirinë të Drejtave të Njeriut unanimisht mbështeti konkluzionet, shumica parlamentare nuk ka pranuar që kjo të debatohet në seancë plenare. Ky veprim i partive në pushtet ka hasur në reagim të ashpër nga ne analistëve politik, të cilët theksojnë se me këtë veprim pushteti ngulfat shprehjen e lirë. Jeton Shasivari nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov, veprimin e shumicës parlamentare e vlerëson si goditje të rënd dhe shprehjes së lirë.
Kjo shumicë parlamentare tani për tani nuk është e gatshme që të pranoj edhe mendimin ndryshe që krijohet në shoqërinë e Maqedonisë, kurse nga ana tjetër po i ngulfat edhe ato pak hapësira demokratike që ekzistojnë dhe që janë krijuar nga pavarësimi i këtij shteti. Dhe mendoj se në një atmosferë ndoshta më të relaksuar në të ardhmen e afërt, çështja e tillë duhet patjetër të jetë në rend ditë në Parlamentin e Maqedonisë, për shkak se është një çështje mjaft e rëndësishme për imazhin demokratik të shtetit dhe për vetë proceset e integrimeve euroatlantike në të ardhmen.
Thotë Jeton Shasivari, politikolog. Nga ana tjetër, sociologu Ilija Acevski vlerëson se gjendja politike në të cilën ndodhet Maqedonia ka krijuar një model ku të gjitha zhvillimet dhe iniciativat fillimisht shikohen dhe analizohen nën prizmën partiake. E kjo, si shtekson ai, dukshëm dëmton procesin demokratik në vend.
Protestot gubi svoje të značenje. Protestot e o funkcija na veqe nekoja vëspostavena opcija.
Protestat në Maqedoni veç më kanë humbur kuptimin e mirëfill, nga se në një mënyrë ose tjetën, ata janë vendosur në funksion ose kundër një opcioni politik. Kjo bën që të humbë dhe efekti i pritur i protestave që duhet të reflektojnë në një shoqëri demokratike, thot sociologu Acevski. Ndërkaq, Jeton Shasivari thot se në Maqedoni gjithnjë më evidente është mungesa e kapacitetit demokratik, si dhe mungesa e vullnetit politik për zgjidhjen e krizave shoqërore.
Tu ka disa elemente ose disa faktorë që ndikojnë në këtë drejtim. Mendoj që shoqëria civile përgjithësi në Maqedoni nuk është në nivelin e duhur për të artikuluar interesat e përgjithshme të qytetarëve në të gjitha sferat e jetës shoqërore. Nga ana tjetër kemi një pushtet absolut pothuajse në të gjitha nivelet e pushtetit shtetëror, qoftë në rastin qendror dhe në rastin lokal, i cili disa herë bën presion apo ndikime të natyrave të ndryshme në media në drejtim të asaj që në Maqedoni të mos dëgjohet dhe të mos shkruhet për mendimin ndryshe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Duar i kujtojmë titujt kryesor të informacionave tona. Politikat e Obamës janë pritur mirë nga liderët latinoamerikanë. Shtetet e Bashkuara bojkotojnë konferencën e Kombeve të Bashkuara për racizmin. Në Francë arrestohet një komandant i organizatës ETA. Një amerikan vret vetën gruan dhe tre fëmijët e tij. Duar dëgjues, këto ishin materialet që kemi përgatitur për ju për edicionin e mesditës në Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Takohemi në edicionet e radhës që janë në program në orën 16:21. Ju dëshirojmë një weekend të këndshëm.